การโยกย้ายถิ่นทั้งภายในและนอกประเทศเพื่อเหตุผลทางเศรษฐกิจได้เพิ่มมากขึ้นค่ะแม้ว่าเศรษฐกิจของกัมพูชาจะขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็ตามทีมนักวิจัยพบนะคะว่าในเขตชนบทของกัมพูชายังตามไม่ทันเนื่องจากไร้การพัฒนาและคนเป็นหนี้สินเพิ่มมากขึ้นและในบรรดาประเทศต่างชาติเกาหลีใต้เป็นประเทศที่แรงงานกัมพูชานิยมไปมากที่สุดค่ะและแรงงานต้องแข่งขันกันในระดับหนึ่งเพื่อให้ได้ไปทำงานในเกาหลีใต้ซึ่งต้องการแรงงานจากกัมพูชาถึงปีละ 4,000 คนดีเทโฮยาเจ้าหน้าที่โครงการแห่งเซ็นทรัลหน่วยงานรณรงค์สิทธิแรงงานกัมพูชากล่าวว่าเกาหลีใต้เสนอสภาพการทำงานที่ดีกว่าประเทศอื่นๆตลอดจนเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและให้ค่าแรงที่สูงกว่าค่ะเมื่อเทียบกับงานในกรุงพนมเปญหรือในประเทศอื่นๆกระทรวงแรงงานและการฝึกฝนอาชีพของกัมพูชาชี้นะคะว่าด้วยเฉลี่ยแรงงานกัมพูชาในเกาหลีใต้มีรายได้ราวเดือนละ 1,200 ถึง 1,300 ดอลลาร์สหรัฐหรือ 36,000 จนถึง 40,000 บาทหากทำงานในภาคการเกษตรและราวเดือนละ 1,700 ถึง 1,800 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 50,000 ถึง 54,000 บาทหากทำงานในภาคอุตสาหกรรมค่ะหากเทียบกันแล้วนะคะโรงงานผลิตเสื้อผ้าในกรุงพนมเปญจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำแก่แรงงานหญิงราวเดือนละ182ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นหรือประมาณ 5,460 บาทและนี่เป็นตัวเลขล่าสุดในเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะมีแรงงานชาวกัมพูชาในเกาหลีใต้ราว 54,000 คนทำงานในภาคการก่อสร้างการเกษตรและในอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลางแรงงานเหล่านี้ส่งเงินกลับบ้านเกิดปีละราว300ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยเหลือครอบครัวค่ะผ่านข้อตกลงทวิภาคีกับกัมพูชารัฐบาลเกาหลีใต้จะเป็นฝ่ายจัดการขั้นตอนการรับสมัครและคัดเลือกอย่างเป็นทางการตลอดจนการจัดการการย้ายถิ่นชั่วคราวผ่านระบบการว่าจ้างงานที่เรียกว่า Employment Permit System หรือ EPS ที่กำหนดอายุแรงงานไม่เกิน40ปีและมีการทดสอบความรู้ภาษาเกาหลีด้วยองค์กรแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ชี้นะคะว่าเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในประเทศเอเชียไม่กี่ชาติที่จัดการแรงงานต่างด้าวด้วยฝีมือเองอย่างเป็นทางการโดยไม่ใช้บริษัทนายหน้าเอกชนค่ะในขณะเดียวกันระบบ EPS ได้ให้การปกป้องทางกฎหมายแรงงานแก่แรงงานต่างด้าวในระดับเดียวกับแรงงานชาวเกาหลีและตัวเลขของทางการเกาหลีใต้ยังชี้ด้วยนะคะว่าชายที่อาศัยในเขตชนบทของเกาหลีใต้ที่หาภรรยาเกาหลีใต้ไม่ได้ได้แต่งงานกับหญิงชาวกัมพูชาไปแล้วราว 8,000 คนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาส่วนมากไปทำงานในประเทศอื่นที่เสี่ยงมากขึ้นต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบเพราะแทบไม่ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายแรงงานและต้องพึ่งนายหน้าหางานเป็นหลักค่ะซึ่งอาจจะเอารัดเอาเปรียบหรือหลอกลวงค่ะนอกจากนี้ยังมีแรงงานชาวกัมพูชาจำนวนมากที่ไม่ได้รับการลงทะเบียนและแอบเดินทางข้ามชายแดนอย่างผิดกฎหมายบรรดากลุ่มพิทักษ์สิทธิแรงงานและองค์การ ILO ได้เรียกร้องมานานแล้วนะคะให้มีการปรับปรุงการปกป้องสิทธิแรงงานต่างด้าวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยและกัมพูชาได้เริ่มควบคุมแรงงานข้ามชายแดนเพื่อลดปัญหาการลักลอบค้ามนุษย์โดยนายหน้าผู้ว่าจ้างงานและเจ้าหน้าที่ทางการที่ทุจริตมีชาวกัมพูชาราว1ล้านคนทำงานในประเทศไทยซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางหลักและราวครึ่งหนึ่งอาจเป็นแรงงานผิดกฎหมายค่ะมาเลเซียเป็นจุดหมายที่สำคัญอีกประเทศหนึ่งของแรงงานชาวกัมพูชาในขณะที่แรงงานจำนวนมากไปทำงานในสิงคโปร์ญี่ปุ่นซาอุดิอาระเบียและฮ่องกงส่วนคูเวตเองก็กำลังเจรจากับกัมพูชาเพื่อรับแรงงานไปทำงานจำนวน 5,000 คนต่อปีค่ะหน่วยงาน Amnesty International ชี้นะคะว่าแรงงานย้ายถิ่นที่มุ่งหน้าไปเกาหลีใต้มักมีการศึกษาที่ดีกว่าและได้รับการปกป้องจากการเอารัดเอาเปรียบจากผู้ว่าจ้างงานแต่ว่าแรงงานชาวกัมพูชาก็ยังเสี่ยงต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบทางแรงงานโดยเฉพาะหากทำงานในภาคการเกษตรค่ะหน่วยงาน Amnesty International ชี้ว่าในปีค.ศ.2017พบว่าแรงงานกัมพูชาในต่างแดนต้องกู้ยืมเงินจากประเทศบ้านเกิดเพื่อใช้เดินทางไปทำงานในเกาหลีใต้และเมื่อไปถึงที่หมายแล้วแรงงานกัมพูชาเหล่านี้เสี่ยงต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ว่าจ้างเพราะระบบ EPS ของเกาหลีใต้เอียงไปเข้าข้างผู้ว่าจ้างงานที่มีอิทธิพลต่อการอนุญาตให้แรงงานอยู่ในประเทศต่อไปหรือไม่ค่ะแรงงานต่างด้าวจำนวนมากรวมทั้งคนที่ทำงานในภาคเกษตรกรรมต้องยอมทำงานที่ถูกบังคับให้ทำทั้งที่ต่างไปจากข้อตกลงที่ทำกันเอาไว้เพราะกลัวว่าจะถูกไล่ออกไม่ต่อวีซ่าให้หรืออาจถูกขู่ทำร้ายร่างกายค่ะจึงตกอยู่ในสภาพถูกบังคับให้ทำงานดีนักรณรงค์แรงงานท้องถิ่นกล่าวว่าแรงงานย้ายถิ่นที่เดินทางกลับกัมพูชาเป็นจำนวนมากที่เจอกับปัญหาในการหางานทำที่เหมาะสมกับความสามารถในกัมพูชาค่ะเขากล่าวว่านี่ทำให้แรงงานกัมพูชาไม่อยากเดินทางกลับและเป็นการสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจของกัมพูชาเขากล่าวว่ารัฐบาลไม่มีแผนรองรับแรงงานกัมพูชาที่เดินทางกลับบ้านจากเกาหลีใต้หรือจากประเทศอื่นเพื่อสร้างงานที่เหมาะสมกับความสามารถและความรู้ที่แรงงานกัมพูชาได้เรียนรู้มาค่ะ เฮงซอโฆษกของกระทรวงแรงงานและการฝึกฝนอาชีพของกัมพูชายอมรับในเรื่องนี้ค่ะแต่เขากล่าวว่าการปรับปรุงด้านการปกป้องแรงงานแก่คนต่างด้าวในต่างประเทศมีความสำคัญมากกว่าเขากล่าวว่าอันดับแรกกัมพูชาต้องมีระบบของการปกป้องแรงงานกัมพูชาที่ไปทำงานในต่างประเทศอย่างผิดกฎหมายอย่างที่สองหากแรงงานถูกส่งตัวกลับทางการต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่แรงงานที่ถูกส่งตัวกลับสามารถเลือกทำได้และทางกระทรวงยังต้องรับรองความสามารถด้านการทำงานและประสบการณ์จากต่างประเทศอีกด้วยทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน